В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. Із новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Формат співпраці України з країнами Митного Союзу Росії, Казахстану і Білорусі має визначатися на чотиристоронніх переговорах. З участю всіх країн-членів цього об'єднання, заявив президент Віктор Янукович, який сьогодні перебував із візитом у Росії. При цьому і він, і його російський колега Володимир Путін визнали, що питання з Митним Союзом не стільки економічне, як політичне.
Розмов дуже багато, експерти говорять.
Розмов дуже багато, експерти говорять, будують різні прогнози. Є й супротивники. Іде такий процес, більш політичний, аніж економічний.
Поки політичний, ніж економічний.
Сказав Янукович, Путін зі свого боку додав.
По суті, діло вопрос зараз знаходиться в політичній плоскості. Це політичне.
По суті, питання зараз перебуває у політичній площині. Це політичне питання. Це політичний вибір самої України. І ми, безумовно, будемо з повагою ставитися до будь-якого вибору.
І ми, безумовно, будемо відноситися з уваженням до будь-якого.
Колишній голова Донецької облдержадміністрації Володимир Щербань на слуханні в суді в Києві щодо вбивства його однофамільця, народного депутата Євгена Щербаня, звинуватив у організації цього вбивства колишніх прем'єрів Павла Лазаренка і Юлію Тимошенко через конфлікт бізнес-інтересів. Самої Тимошенко на слуханні не було. Державна пенітенціарна служба заявила, що вона відмовляється від етапування до Києва. Опозиція блокувала погоджувальну раду парламенту через рішення голови Верховної Ради Володимира Рибака подати позов до Вищого адмінсуду позбавити мандата депутата Сергія Власенка через те, що він має адвокатське посвідчення. На Дніпропетровщині опозиція заявила сьогодні про масові фальсифікації використання адмінресурсу на виборах до обласної ради, які відбулись учора. Зокрема, на одному з після перерахунку голосів на 4 виборчих дільницях на виборах до Дніпропетровської міськради 140 бюлетенів з голосами за кандидата від партії «Батьківщина» Вадима Шибанова виявили зіпсованими. Ще вранці сьогодні, після першого підрахунку голосів, між кандидатами був відрив у менш ніж 100 голосів саме на користь опозиціонера Шибанова. В Україні цього року є вже 10 людей зі статками понад 1 мільярд доларів, написав журнал Forbes, який оприлюднив сьогодні черговий щорічний список доларових мільярдерів світу. На першому місці серед них, як і раніше, Рінат Ахметов. Це новини Свободи.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Йосиф Сталін впродовж десятків років був головною надією європейських лівих. Після його смерті Радянський Союз продовжував фінансувати європейські комуністичні партії, хоча про самого Сталіна воліли уже не згадувати. Із розпадом СРСР фінансування закінчилося, але деякі соціалістичні ідеї, над якими працювали європейські ліві, потім були успішно втілені у життя, покращивши, зокрема, систему охорони здоров'я в Британії. В Україні знову почали виходити з портретами Сталіна, але соціалістичні ідеї політики не втілюють. Чому нащадки Сталіна в Україні і Європі пішли різними шляхами? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Сталін і його нащадки в Україні і Європі». З вами Марія Щук. Чимало британських інтелектуалів із цікавістю спостерігали за соціально-політичними експериментами у Європі. Навіть російський більшовизм і особисто Сталін мали таких знаменитих прихильників, як британський драматург Бернард Шоу. але вони таки завжди були у меншості. Комуністична ідея у Британії ніколи не мала масової підтримки, а правда про злочини радянського комунізму стала для британських комуністів смертельним ударом. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що найприхильніше до Сталіна у Британії та в Європі загалом дивилися одразу ж після Другої світової війни.
The host arrived, Joseph Stalin, chairman of the Council of People's Commissars of the Union of Soviet Socialist Republics.
Документальна стрічка 1945 року про зустріч Рузвельта, Черчилля і Сталіна у Ялті показує комуністичного лідера Радянського Союзу одним з керівників провідних держав антигітлерівської коаліції. Про те, що радянські комуністи завжди дивилися на решту планети як арену для своїх планів глобальної революції, тоді фактично не згадували. Сталін був насамперед представником країни в союзниці Заходу у кривавій війні. Він був ворогом спільного ворога. Про те, яку ідеологію сповідував Сталін, говорити було не на часі, а про те, що відбувалося у закритому для світу Радянському Союзі, знав мало хто. Коли страшна правда про мільйони невинних убитих і репресованих в СРСР стала доступною, такі інтелектуали й ідейні комуністи, як британський історик Ерік Гобсбаум, були буквально розчавлені.
Well, in the first place, we didn't know the extent of it.
Ми не знали. Ми не знали про масштаби. По-друге, коли нам розповідали, то ми тим людям не вірили. Ми, можливо, не хотіли їм вірити. Ми не вірили їм, признався покійний тепер професор Гобсбаум в інтерв'ю 1995 року. Незадовго перед тим розвалився Радянський Союз, і 91-го року припинила існувати Комуністична партія Великої Британії. Але це не означає, що послідовники комуністичної ідеї в цій країні зникли взагалі.
Long live the working class movement. Long live the Communist Party of Britain. Long live socialism and communism.
Хай живе рух робітничого класу, хай живе комуністична партія Британії, хай живе соціалізм і комунізм. Цей уривок не з давніх архівів. Ці гасла лунали восени минулого року на останньому з'їзді Британської комуністичної партії з вуст її генерального секретаря Роберта Гріфітса. Ця партія невеличка, вона стверджує, що має близько тисячі членів, проте вона не єдина комуністична організація в країні. З осередком у Лондоні є принаймні ще одне подібне об'єднання, що називає себе Комуністична партія Великої Британії марксистсько-ленінська. Саме ці комуністи проголошують, що не цураються також і китайського маоїзму та російського сталінізму. Голова партії Харпал Брар стверджує, що проблеми Радянського Союзу були спричинені, на його думку, саме відступом від ленінізму, а також, як він висловлюється, хрущовськими перекрученнями ідей Йосифа Сталіна. Масові переслідування в СРСР, гулаги і навіть голодомор в Україні – цей британський комуніст просто заперечує. Це неправда. Це твердження вигадані Гарвардським університетом. Вигадані такими, як Роберт Конквест і ЦРУ. Архіви, які відкрили після розпаду Радянського Союзу, підтверджують смерть лише 90 тисяч, включно з комуністами, каже Харпал Брар. Там відбувалася майже громадянська війна. Жодна громадянська війна не може бути чистою і без крові, стверджує Харпал Брар, наголошуючи, що класова боротьба не може бути без жертв. Такі заяви у Великій Британії зараз можуть лунати лише на задвірках загального суспільно-політичного процесу. Теперішні ленінці, троцькісти і сталіністи сприймаються радше як диваки, мало відмінні від представників чудернацьких релігійних сект.
United forever in friendship and labor.
Найпотужніша марксистська організація Комуністична партія Великої Британії, яка припинила існування 91-го, починалася разом з СРСР 1920 року, як стверджується, завдяки прямій фінансовій підтримці з Москви. Радянський Союз у декого викликав захоплення, проте британська версія марксизму була набагато ближчою до італійського різновиду комуністичної ідеології, ніж до радянського. Проте навіть так званий єврокомунізм для британських виборців був неприйнятним. І єдиною лівою партією, яка перемагала на виборах, була лейбористська, яка йшла радше під гаслами соціал-демократії. Можливо, найбільшого успіху з-поміж усіх лівих політиків сучасності досягав Тоні Блер. Але зробив він це саме завдяки тому, що його ідеологія так званих нових лейбористів проголошувала захист прав трудящих разом з пошануванням права на приватну власність та заохочення вільного підприємництва і ринкових принципів економіки, а головне – відмови від ідеї класової боротьби.
We will work with business to create that dynamic and enterprising economy we need.
Ми співпрацюватимемо з бізнесом, щоб створити дуже потрібну нам динамічну економіку з духом підприємництва. І ми співпрацюватимемо з усім нашим народом задля того справедливого і гідного суспільства, якого британський народ прагнув так довго, проголосив Тоні Блер 1997 року одразу ж після перемоги на виборах. Кілька комуністичних теоретиків, зокрема тих, що були зосереджені довкола британського часопису «Марксизм сьогодні», згодом працювали генераторами ідей лейбористського уряду. Але ті ідеї не полягали у сприянні класовій боротьбі і не вимагали націоналізації підприємства. Одна з ідей, наприклад, полягала у виведенні з-під тотального контролю держави закладів системи освіти, також охорони здоров'я. Ішлося про створення так званих вільних шкіл чи незалежних лікарень, які отримували фінансування від держави, але керували закладами самі працівники та громади, яким ті заклади служили. Ідея на загал полягала у заохоченні громадської власності, відмінної від державної власності і без тотального контролю уряду. Лейбористи перебували при владі до 2010 року. Можна зауважити, що на тлі міжнародної фінансово-економічної кризи зростання підтримки крайньо лівих партій у Британії останнім часом не відбулося. Британські виборці натомість найбільше голосів віддали правим консерваторам, які наголошують на скороченні державних витрат і на підтримці приватного підприємництва. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Сучасні українські ліві політичні сили здебільшого неоднозначно оцінюють постать Сталіна, відзначаючи не лише негативні, але й позитивні наслідки його правління. Зокрема, серед заслуг Сталіна називають проведення індустріалізації, перемогу у війні і сучасні кордони України. Більше про те, як лідери і активісти лівих політичних сил оцінюють внесок Сталіна в українську історію, у матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Свого часу компартія засудила культ особи Сталіна, наголошує голова КПУ Петро Симоненко. Проте тепер час згадати і про позитивні наслідки його правління, вважає лідер українських комуністів.
Саме за ініціативи Сталіна Україна розвивалася, Радянський Союз розвивався. Політика індустріалізації – це та політика, яка сьогодні дає сучасним олігархам багатіти і жиріти. Бо саме завдяки цій політиці були побудовані всі наймогутніші комплекси, розвиток української науки, розвиток української культури. Все це якраз свідчить про те, що та політика була позитивна для багатьох людей, при тому, що були помилки про рахунки.
Серед іншого заслугою Сталіна комуністи вважають і сучасні кордони України. Зокрема, про воз'єднання Західної України із УРСР у 1939 році написав книжку колишній перший віцеспікер комуніст Адам Мартинюк. Про це Радіо Свобода сказав і Петро Симоненко.
Володимир Ілліч Ленін дав незалежність Україні. Завдяки революції такому Україна стала незалежна. Завдяки Сталіну територія в 39-му році стала, завдяки Хрущову, Крим, що отримала Україна.
Кілька років тому запорізькі комуністи встановили погоруддя Сталіна біля свого обкому. Це викликало суспільне збурення, а активісти націоналістичної організації «Тризу» підірвали погоруддя, після чого комуністи встановили його вже в партійній будівлі. Колишній депутат-соціаліст, а нині директор Центру соціальної аналітики Євген Філіндаш, зазначає, що серед українських комуністів та їхнього електорату багато прихильників Сталіна.
Сказати, що це вся партія, але дуже значна частина дійсно ставиться до Сталіна позитивно і дуже позитивно. Це відображення об'єктивної ситуації в суспільстві, в частині суспільства, настрій яких відображає значну міру КПУ.
Євген Філіндаш вважає, що серед українських лівих є як адепти Сталіна, так і ті, хто його категорично не сприймає. Але найпоширенішим є неоднозначне сприйняття.
Не робить зі Сталіна ані героя, ані ката. Сказати, що, скажімо, Сталін причетний до голоду і до репресій. А от те, що ми перемогли у Великій Вітчизняній війні, то це він до цього не має жодного відношення, і що це переміг там тільки абстрактний народ і армія, ну то це нелогічно.
Активіст лівої організації «Боротьба» та дописувач інтернет-журналу журналу «Ліва» Олексій Блюмінов наголошує на тому, що серед сучасних українських адептів Сталіна багато людей, які насправді не поділяють ліві політичні погляди, а є прихильниками державного тоталітаризму.
Плакальщики за СРСР у нас вважаються лівими. Насправді нічого лівого у сталінізмі як такому немає. Сталінізм – це така авторитарна, консервативна, по суті, така права ідеологія.
Сам Олексій Блюмінов вважає, що Сталіна не треба засуджувати чи возвеличувати, а краще говорити про недоліки та переваги його правління. Що ж до масових репресій та жорсткої колективізації, яка спричинила голод, то це, на думку Олексія Блюмінова, були неминучі результати класової боротьби.
Не зупиняючись ні перед чим, скажімо так, опер-дрібне буржуазне селянство було зломлено. І той факт, що, скажімо, в Україні концентрація цих дрібно буржуазних селян була найвищою у радянському селі. Так це історично так склалося. Мова йшла не про винищення людей як таких, а про ліквідацію класів.
Натомість лідер лівоцентристської партії «Об'єднані ліві та селяни», колишній депутат-соціаліст Станіслав Ніколаєнко, однозначно засуджує сталінізм і вважає, що в українців немає підстав говорити про Сталіна позитивно.
Я з точки зору українця оцінюю в цілому діяння Сталіна негативно, оскільки те, що відбулося в 33-му році, воно вдарило боляче взагалі по майбутньому України. І це простити нічим не можна.
Українські ліві кажуть, що останнім часом відбувається певне зростання симпатій до Сталіна. Щоправда, визнають вони, справа тут не в лівих ідеях, а в тому, що дехто таким чином виказує своє неприйняття героїзації діячів українського націоналістичного руху. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Сталін і ліві – це протилежні поняття, вважає багаторічний дослідник теми сталінізму, філософ Сергій Грабовський. У своїй новій книзі «Україна під прапором сталінізму. Соціально-історична міфологія сталінізму та неосталінізму», яка готується до публікації, він обґрунтовує тезу, що сталінізм – це тоталітарна, а не ліва ідеологія. Тому, усвідомивши це, європейські ліві відмовилися від ідеї боротьби класів і пішли іншим шляхом – шляхом виборів, переговорів, законодавчих змін. А про те, як це сталося і чи можна очікувати еволюції українських лівих, які нарешті почнуть піклуватися про соціальні проблеми українців, ми говоримо із дослідником Сергієм Грабовським. І перше запитання до нього про те, чому в Європі захоплювалися Сталіним і як це захоплення скінчилося.
Те, як захоплювалися європейські ліві, і не тільки ліві, а і такі ліволіберальні інтелектуали, як Герберт Велс, як Бернард Шоу і багато інших в період кінця 20-х і 30-х років, це взагалі-то дуже дивовижна річ. Тому що люди просто не хотіли бачити, навіть ті, хто приїздив до СРСР, не хотіли бачити тієї реальності, яка розгорталася перед ними. Вони були в полоні своїх утопічних і міфологічних уявлень про розвиток цивілізації і вбачали в Радянському Союзі і в Сталіні особисто втілення всіх своїх мрій і своїх сподівань. Це таке засліплення, воно пояснюється тією страшною катастрофою передусім, яку зазнала європейська культура. Це катастрофа Першої світової війни. Тоді фактично загинули всі, чи майже всі традиційні уявлення про доброчесність, моральність, про розвиток людства. І з цієї катастрофи люди почали шукати якогось виходу. І цей вихід був такий от квазірелігійний, комуністична квазірелігія. Царство Боже на землі, його втілення – це Радянський Союз, і найвище особлення – це особисто Сталін. Оці от квазірелігії тоталітарні непомітно і сприяли десь тому, що Європа вдруге провалилась в кошмар світової війни.
За останні 20 років ліві у Європі, колишні комуністи в Європі зробили величезний еволюційний стрибок. Тоні Блер, який потім був прем'єр-міністром Британії в 1991 році, ще дописував до журналу «Марксизм сьогодні». Але тема, про яку він тоді вже писав, було створення нового порядку денного держави і ринку. Тобто вони вже замислювалися про те і говорили про ті речі, про які потім вже через 10-15 років втілювали у життя. Чому, ви думаєте, відбулася ця зміна? Що її уможливило? Лише те, що Радянський Союз, комуністична партія Радянського Союзу перестала фінансувати комуністичну партію в Британії?
Ну, я думаю, треба почати найперше з того, що, скажімо, партія більшовиків і особисто Сталін, вони, звичайно, не були ніякими лівими, тому що ліві в усьому світі це захисники, виразники інтересів, передусім найманих працівників і взагалі, так би мовити, працюючого люду. А в СРСР працюючий люд ставав все більш безправним. Селянам не давали після 32-го року паспорти, тобто вони справді були кріпаками фактично, державними кріпаками. Виходили укази, які прикріпляли робітників і службовців до їхніх виробництв. Восьмигодинний робочий день був забутий, був запроваджений вже 10-годинний робочий день офіційно, а реально це був значно більший. І так далі, і кримінальна відповідальність була за те, що людина самовільно змінювала місце роботи. Ну, нічого спільного з лівими ідеями це вже безумовно немає. Це була тільки ліва міфологія, фразеологія, отака от ліва квазирелігія, як я говорив уже. Після смерті Сталіна, після 56-го року, 20-го з'їзду КПРС, коли Хрущов дещо розповів, це був перший удар по цій міфології. Але все-таки західні ліві тоді розділились на прихильників радянського тоталітаризму, які і продовжували гнути цю лінію, і лівих, які виходили з певних демократичних цінностей. Це були і соціалісти, і лейбористи, а потім з'явилася така течія, звана єврокомунізмом, передусім італійська компартія, іспанська компартія, і журнал, той самий «Марксизм Тудей», був в радянському сенсі доволі ревізіоністським, тому що він з офіційною комуністичною ідеологією прорадянською мав мало спільного. Вони користувалися певними ідеями так званого пізнього Карла Маркса, скажімо, про те, що там, де є загальне виборче право, там не потрібна ніяка пролетарська революція. Там трудящі класи доможуться всього через виборче право. Бачачи крах совєтської моделі, західні ліві розвивали і теорію, і практику свою, виступаючи справді як ліві.
Пане Горбовський, скажіть, що сталося із лівою ідеєю в Україні? Чому вона не трансформувалася у якихось соціал-демократів? Чому серед українських інтелектуалів сказати, що ти лівий, є ознакою щонайменше дивацтва? Адже проблеми українського суспільства, такі як, наприклад, рівний доступ до якісної освіти, до охорони здоров'я, охорони прав робітників, для України вони більш актуальні, ніж для тієї ж Британії.
Звичайно, ліва ідея була дискредитована ще за існування Радянського Союзу. І коли почалась перебудова, то ліві ідеї в їхньому класичному розумінні підхопити було нікому. Ті партії, які звуться лівими в країні, лівими не є, бо вони є продовжувачами сталінізму з ідеями державного регулювання в інтересах класу номенклатури. як це робилось в СССР. Але якщо ми подивимось, з чим компартія йшла на останні вибори, то головна складова її ідеології – це була ксенофобія і це ненависть до Заходу.
У цій ситуації, пане Грибовський, як ви бачите розвиток лівої ідеї в Україні? Чи з'являться дійсно інтелектуальні ліві, які будуть боротися за соціальну справедливість, за ті проблеми, які дійсно турбують українське суспільство і не будуть голосувати за інтереси олігархів в парламенті?
Справа в тому, що поки що всі ліві організації і групи, які з'являються, от скажімо там боротьба, інші, мають, я б сказав, надзвичайно низький інтелектуальний потенціал. Якщо почитати їхні тексти, то вони написані пташиною мовою, якою їх учила радянська вища партійна школа. Це йдеться про людей, перепрошую, які б мали хоча б того ж самого Маркса уважно прочитати, не кажучи вже про європейських теоретиків соціал-демократії. Ліва і політична сила, і інтелектуальна, вона, звичайно, потрібна. І вона повинна бути справжньою. Єдине сподівання на якесь народження всього цього в профспілковому русі. Я думаю, що настане той час, коли і наймані працівники, і малий бізнес все ж таки почнуть реально об'єднуватися і реально захищати свої інтереси, і їм потрібні будуть ідеологи, і політичні лідери, організатори. Саме в тому середовищі, можливо, і з'являться теоретики, які будуть адекватно осмислювати українську сучасність.
Дякую, пане Грибовський, і нагадаю, що про те, чому європейські і українські нащадки Сталіна пішли різними шляхами, ми говорили із філософом Сергієм Грабовським. А у середу, 6 березня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, чому українські дороги у десятці найгірших у світі і транспортні проблеми в Європі та Україні. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті і на нашій сторінці в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із «Ранкової свободи» уже готують для вас нову передачу. На все добре.
Вищий адмінсуд вирішуватиме, чи позбавляти Сергія Власенка депутатських повноважень. 60 років без Сталіна. Як ставляться до постаті вождя СРСР у сучасній Україні та Росії? І чи розлюбили французи ЄС? Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» о 6.08 на хвилі радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.